Рэжысэры з метра Бартосіка «Барды свабоды». Сёння сустрэча з Яўгенам Валошыным.
На гэтым тыдні мы будзем слухаць песні Яўгена Валошына. Гэта малады мянчук, ён журналіст, працуе ў газеце «Звязда». Нядаўна разам са сваім калегам, паэтам Глебам Лабадзенкам, аб'ездзіў Еўропу і вярнуўся ў Менск агаломшаны.
Пабываў я ў Парыжы, славуты горад. І жыў я ў хостэлі на Монмартры. А ездзіў я са сваім калегам-журналістам Глебам Лабадзенка. Ну і думаў, прыеду, там французы, ля бонжу, ўсё такое, жюте. Прыходзім мы туды ў гэты хостэл. Канешне, мы былі здзіўлены, іншы менталітэт. Лавак няма, людзей як мураўёў. Калега мой паспрабаваў сфатаграфаваць жабрака на вуліцы. Нас там лезні пачыкалі за гэта. Мяне ўразіла, што ўсё ў Еўропе, сэрца Еўропы як бы, а еўрапейцаў там амаль няма. Французскія людзі ў правінцыі. Вось што мяне ўразіла. Я тады падумаў, што якраз такі Чэхія, Беларусь, магчыма, гадкоў праз 10, вось дзе будзе такая вось Еўропа ў традыцыйным разуменні. І нейкая карацень у мяне перастаноўка ў мазгах адбылася. Я не магу і зараз адысці ад гэтага. Гэта ўражанне яшчэ якое. Эйфелева вежа славутая, яе ахоўваюць аўтаматчыкі. Но я сабе ўяўляў не так. Я ўяўляў сабе мадамаў, мусье каля яе, якія ходзяць у такіх кацялках на галаве. І так усё чынна, прыгожа. Там рэальна аўтаматчыкі стаяць. Там не цырымоняцца, калі што. Калі надумаеш там, што там бомбу падкласці, атрымаеш кулю ў лоб адразу.
Перамагай, ты мяне сонца увесь аддаёўся. Перадавай сваімі галасамі, што я тут застаёўся. Таямны бок маіх перамог, з лесу за азарак зноўку змог зняцца над сабой. Загляне сонца ў нашага конца, загляне ў нашага акно, загляне сонца ў нашага конца, загляне ў нашага акно, лавам пам 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 парам нарам пам 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 парам нарам пам пам.
Мы слухаем песні менскага журналіста Яўгена Валошына, чыя беларушчына пачалася ў школе дзякуючы настаўніцы роднай мовы, працягнулася ў студэнцкія гады і вылілася ўрэшце цудоўнымі песнямі.
Я не проста аптыміст у адносінах да беларушчыны. Я бачу канкрэтныя факты. Напрыклад, бярэм вот такую інтэлігенцыю вядомых беларускіх людзей. Самы вядомы беларускі рок-гурт. Ляпіс Трубецкой сёння самы вядомы беларускі рок-гурт. Калі яны выступаюць у Маскве, яны выконваюць мінімум 4 беларускамоўныя песні. Спартоўцы. Знакамітых бяру такіх вось прафесіяналаў. Тайбокс. Я займаюся тайскім боксам, таму я прывожу прыклады. Нашы байцы вельмі вядомыя ў свеце, мала вядомыя ў нас, бо не хакеісты. Дык вось, абсалютны чэмпіён свету з Беларусі, Дмітрый Шакута, віншаваў беларусаў па-беларуску па тэлеканале Белсат, напрыклад. Мой сябар Віталь Гурко, які на чэмпіянаце свету ніводнага боя не прайграў і сёння робіцца сусветнай зоркай, сёння робіцца. То есть на яго ўжо вядучыя сусветныя прамоўтары звярнулі ўвагу, ён таксама па-беларуску ладна вельмі размаўляе і такі чалавек, які схільны да беларушчыны. Макей па-беларуску можа размаўляць. Вельмі многія людзі, асабліва вось гэта моладзь. Я ўпэўнены, я аддаю вам зуб, што гадоў 5 і ў такіх пытанняў не будзе паўставаць увогуле.
Пачнецца беларусізацыя.
Да яна ўжо ідзе, гэта беларусізацыя. Проста разумееце, вось гэтыя вось пункты гледжання, што, блін, рэвалюцыя павінна адбыцца, скінуць там уладу, паставіць новую. Это не наш шлях. Я лішу так. Наша спецыфіка іншая, у нас не будзе так у нашай краіне. Паступова ўсё будзе развівацца. Працэсы беларусізацыі ўжо ідуць, это гарантыя проста.
Толькі разам. Таецца весна, ледзяшы дадаюць зямлі сусветных водаў. Напішы на шкло пахукай, пальцам напішы, як табе лажае без прыходаў. Толькі разам людзі любяць вінаград, я люблю твае начныя вочы. починається пара, калі знову ми калядав хочем. Тільки разом ходять дихать на балкон, розставляють сфотки на поліцах. Я дзвоню, хоч крадусь гроші, та п'яна велком, і боюся в лічбах помиліться. Тільки разом люди люблять виноград, я люблю твоє ночные очі. От колядов починається пара, калі знову ми колядов хочем.
У нас у гостях бард і журналіст газети «Звязда» Євген Волошин, який недавно наведав конкурс пригажості «Міс Інтерконтиненталь». Тому наша мужчинська розмова збочила на жанчин.
Шоу було цікаве, скажімо так, звісно, таке намазане, все як треба, 100 грам, де кувоголі, просто богиня. І низькі, і повні, і худі були, сподобалося. Звісно, не пахане поле діяльності. Дівки розумні, говорили пригоже, ну, все люкс. Уразили, скажімо так, мені вуголі, мені тягне на екзотику.
Слухай, ти сустракав ти пригожих дівчат у Франції і Італії?
Сустракав.
Є ж такий стереотип, що ось саме пригожі тут у Славяні, у Славії, а там це просто дикий жах.
Не зовсім, це так. Була у їх проблема. У середньовіччі, там, пізній навіть. Коли дівка пригожа, якому-небудь там крутому магнату не дала, значить відьма. Палили на вогніше. Їх повипалювали вельми шмат. І безумовно, це свой на єнному узроні, це відбиток покинуло. Покинуло свой відбиток і глобально. Глобализация, скажу вам, особливо в таких краинах, как Немеччина. Идут школьницы немецкие, як отряд колобков. Серьезно, потому что жарусь розную лухту. Выбор великий, иди у тайскую кухню, до китайцев иди, все выдатно. Не, я найду, жруць эти гамбургеры, продукты глобализации, шкодная просто, я позаборонял бы. Але, Италия, іншая справа. Невероятно. У Кастельфузана, где мы отпочивали на березе Межземного моря, просто тысячи человек бегают. Бегают кросы по 500-годовым лесе. И женщины в вельми пригожей форме, в вельми. Может быть, наши молодые девки попригожей. Але, коли глядеть на женщин, уже так, после 30, мне сдается, что италийки больше эффектные, потому что у них больше сродков, больше они могут сошить за собой. На жаль, это так. Конечно, я патриот, мне наши женщины подобаются, але многие из них, увы, нику себе запускают. А я люблю женщин спортовых, фигуристых, догляженных.
Слухаем песни менского журналиста Евгена Волошина. А кроме писания песень, Евген серьезно занимается тайским боксом. Летось он был призером на чемпионате Беларуси. Неколи Сергей Михалок казал, что интеллигентный человек, який володает боксом, сможет принести большую корысть планете Земля, чем интеллигентный человек без боксу. Згодны з гэтай думкай великага Михалка?
Ёсць адзін нюанс. Я не зусім згодны з Михалком. Таму што ёсць людзі моцныя духам, у якіх няма комплексаў, які там, я не ведаю, які там бегае, які не ведаю, шахматы гуляе, стральбой займаецца, ён майстар у іншым.
Ти повинен мужчина уметь биться, дать в морду.
Справа у іншим. Я не лічу, что обов'язково ось треба ставить потребование. Мужчина повинен морду бить. Потому что я сустракаю людей, у яких такая воля, такий розум, что этот человек, ему не треба бить морды, и он просто свою волю и своим стрижнем внутри кого заугодно на место поставить и вырешить любые проблемы. Тому такой аксиомы нема. Але, есть один нюанс. Что вы не шали у белорусах стагоддями? Что? Вы не шали бойцовский дух. Коли было Великое князство Литовское, наше войско лишилось самым моцным на полном свете. У нас такие славные войсковые традиции. Константин Острожский, это были майстры, у темлику и боевых одиноборств, войсковой тактики. А нам стагоддями позднее, и ось особливо в советскую эпоху, просто долблил голову. Толерантность, мы добрые, мы миролюбивые, и мы всех у сраку поцелуем. И это довело до беды. Потому что, саправды, многие белорусы стали альбо хамами, Альбо вось такими вось невысокородными такими тюфяками, скажем так. И я лішу для того, каб быць высокородным у нашай краіне, у наших сённяшніх умовах, было б не кепска, калі б мужчыны маглі за сябе пастаяць, маглі ударыць, маглі патрэніравацца. Чаму бокс? Таму што від спорта, якім можна займацца і ў 50, і ў 60 гадоў і быць у добрай форме. І, напрыклад, Міхалка гэта проста з таго свету выцягнула.
Працягваем слухаць песні менскага журналіста, тайбаксёра і сімпатычнага маладога чалавека Яўгена Валошына. Я заўжды радуюся, калі чую новую таленавітую песню пра беларускую сталіцу, бо Менск пакуль вельмі мала апеты беларускімі творцамі. І таму кожны новы твор спрыяе пераўтварэнню савецкага Мінска ў беларускі Менск.
Я любіў заўсёды, скажам так, але раней больш можа быць фармальна. Трэба ж любіць сваё, правільна? Але калі я пабываў у Рыме, у Парыжы, у Празе, у Вільні, я скажу вам, гарады супер. Гістарычны пласт такі сур'ёзны. У кабаках кошты ніжэй. Такая разнастайнасць, свабода і ўсё такое. Але я сутыкнуўся з дзіўнай зусім справай. Зараз, калі ўсе я часта езджу ў камандзіроўкі, вяртаюся ў Мінск, вяртаюся як на курорт. Я не ведаю, чаму, і так многім маім знаёмым, людзям, якія нечага дасягнулі, якія паездзілі па свеце. Больш за тое, калі сюды прыязджаюць іншаземцы, даволі забяспечаныя людзі ім таксама вельмі падабаецца. Можа быць, я ведаю месца ў Мінску там ці што.
А ёсць любімыя месцы?
Ну, іх безліч, гэта могуць кавярні. Я не лічу, што ў Мінску ёсць нейкі недахоп кавярняў, напрыклад, іх дастаткова. Дастаткова нефармальных месцаў, пра якія проста звычайныя мінчукі, якія жывуць такім сярэднім жыццём, не ведаюць, а я ведаю. Дастаткова людзей класных таксама ў Мінску. Тусовак такіх нефармальных, скажам так. Другі горад пасля Мінску, які мне падабаецца, гэта Берлін. А на ўзроўні абодва гарады. Можа таму, што радзіма з аднаго пункту гледжання, а з іншага нейкая ў Мінску з'явілася аўра. Паэт Глеб Лабадзенка калісьці мне казаў, у Мінску няма духу горада, ёсць стэрыльнасць. А потым ён, відаць, змяніў свой пункт гледжання, таму што тэкст з гэтай песні ніколі, гэта тэкст Глеба Лабадзенкі. Мінск, безумоўна, еўрапейскі горад, і я спадзяюся, што горад з вялікай будучыняй.